Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni sjellte ju lajmet e ditës, si dhe materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tan. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës me projekt për trajnimin e 600 punëkërkuesve. Kryeministri Mustafa thot se do të ketë vetëm grumbullim të votave për zgjedhjet në Serbi. Ekspertët thonë se Maqedonia rrezikon të përballet me sanksione të rënda. SBA nuk do t'i bllokojë bankat që duan të bëjnë biznes me Iranin. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka lansuar një projekt përmes së cilit do të trajnohen 600 punëkërkues të rinj. Bizneset private do të jenë ato të cilat do t'i përgatisin këta persona të rinj për tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Me qëllim të krijimit të mundësive të reja të punësimit për punëkërkuesit dhe të papunët e rinj, institucionet e Kosovës kanë iniciuar projektin e trajnimit në punë, ku nga ky projekt pritet të përfitojnë 600 punëkërkues të rinj në të gjitha komunat e Kosovës. Ky projekt është lansuar të shtunën nëpërmes nënshkrimit të një marrëveshje ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Qeverinë e Kosovës, Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. 2/3 e kostos financiare të projektit thuhet se do t'i mbulojë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ndërsa pjesën tjetër bizneset. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka theksuar se nëpërmes këtij projekti do të përgatitën punëkërkues për nevojat që kanë bizneset në Kosovë.
Ne kemi pasur kritika se kemi një mospërputhshmëri të sistemit arsimit edhe të mesëm edhe të lartë me nevojat e bizneset, përkatësisht me nevojat e ekonomisë. Ne nuk mund të presim përderisa e bëjmë harmoninë plotë të këtyre sistemeve të arsimit dhe të tregut punës, por do të bashkërisht punojmë njërë që njërës të rritë të praktikojmë që ata të përgatiten edhe të jenë gjendje të bëjnë punën për cilën ata pranohen punë.
Hulumtimet të shumta të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë kishin evidentuar se universitetet në Kosovë kanë plan programet e tyre, por që fatkesisht ato plan programe nuk bazohen në nevojat e tregut. Ky fenomen ishte theksuar se ka ngritur edhe numrin e të papunëve në Kosovë. Të dhënat zyrtare flasin se nga 1.2 milion persona që janë fuqi punëtore në Kosovë, janë të punësuar rreth 300.000 prej tyre, ndërkaq pjesa tjetër mbetën pa punë ose janë jo aktiv. Kryeministri Mustafa ndërkohë ka premtuar se në bashkëpunim me bizneset do të vazhdojnë të gjenerojnë më shumë punësim, dhe që ky punësim të jetë produktiv. Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqatave ekonomike në Kosovë kanë theksuar se trajnimi i punëkërkuesve nënkupton ngritjen e shkatësive dhe njohurive të punëkërkuesve dhe të papunëve afatgjatë në tregun e punës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka theksuar se për të pasur stabilitet social në Kosovë, duhet të ketë zhvillim ekonomik.
Dhe ky hap i Ministrisë së Punës është një mbështetje që barrohet punësimit në një farformë të mbështetur nga institucionet që sektori privat jetë ai që do të investojë në edukim, do të ketë një mundësi të selektimit, do të ketë një mundësi të motivimit të rinjve për punë dhe të transferit të përvojave dhe dijenisë së tyre.
Ndërkësh drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se trajnimi i punëkërkuesve është një rëndësie të veçantë për faktin se shumë studentëve u mungon përvoja dhe kanë vështërsi të sigurojnë një vend pune.
Praktikantëve ose studentëve të rinj, të cilëve shpesh të cilëve u mungon përvoja dhe kanë vështërsi të sigurimin e një vendi punës, duke pasur parasysh se shumica e konkurseve kërkojnë një farë përvojë punës, atëherë kjo do të ishte mundësia më e mirë për ta se të krijojnë një përvojë të profesionale dhe çfarë do organizojnë.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 150.000 persona që kërkojnë punë nuk kanë asnjë kualifikim. Me shkollë të mesme janë 77.000 persona, ndërkaq me kualifikim 22.000, ndërkohë rreth 7.000 persona kanë kualifikim të lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
A duhet të futet mësim besimi në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë? Kjo temë ka nxitur sërish debat në vend. Në një debat të tillë mbi këtë temë në rubrikën e përjafshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, janë përfshirë përfaqësuesit e tri komuniteteve fetare kryesore në Kosovë, por edhe ekspertët e sjelljeve shoqërore karshi religionit. Më shumë hollësi sjell materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Futja ose jo e lëndës së mësim besimit në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë tashmë ka kohë që është iniciuar si temë debati në vend, temë kjo e cila është përcjellë me qëndrime kundërthënëse. Në këtë debat janë përfshirë edhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare kryesore në vend, por edhe studiuesit e sjelljeve shoqërore karshi religionit. Përfaqësuesit e komuniteteve fetare në Kosovë pajtohen në pikën që mësim besimit të aplikohet në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë. Kryemami i Kosovës Sabri Bajkor thot për Radio në Evropa e Lirë se Bashkësia Islame e Kosovës, e cila përfaqëson komunitetin fetar shumic në vend, do të mirëpriste aplikimin eventual të mësim besimit në shkollat në Kosovë.
Do në se ndjemesin më të madhe që do të kështë rrujtë rrën edukata fetare do të ishte parandalimi dukurive negative po edhe dukurisë ekstremizmit dhe radikalizmit fetar me cilin përbalavacion të shëtakon. Do në ndoj se kur teologet e mirë pëllët, perizentuar nga biko dhe nga mashti, do të kështë rrën përsur në largimin e këtyre paraqitjeve që sot ekzistojnë fatkeqësisht për fenë islame, edhe tani në Kosovë, po kudo në botë.
Igumeni Sava Janić, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se është mirë dhe e rëndësishme që të mësohet religjioni në shkollat në Kosovë në mënyrë që të kuptohet tradita e njëri tjetrit dhe kjo të orientohet ka mirë kuptimi ndërsjell pajtimit dhe jetesa e përbashkët.
Mësim dhe treba dhe se uqi o osnovnim pojmovima vere.
Mendoj se duhet të mësohet për nocionet themel lore të fesë të cilat janë të rëndësishme për traditën e secilës bashkësi, por të vjet theksi në zbatimin praktik të besimit në jetë, në raport me njerëzit e tjerë, me ndërtimin e shoqërisë dhe respektin ndaj të tjerëve, respektimin e ligjit e të tjera. Mendoj se është mjaft e rëndësishme që kjo të mos jetë vetëm mësim teologjik dhe për rregullat e caktuara fetare, por të mësojmë se si ta jetësojmë besimin tonë në shoqërinë ku jetojmë, në mënyrën që të na bëjë konstruktiv dhe anëtar të mirë të asaj shoqërie, në mënyrë që të iket keqpërdorimit të fesë në veçanti ekstremizmit fetar, ka thënë Igumeni Janić. Por, përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvor i Kosovës, thotë se në rast se mësim besimi aplikohet në shkollat në Kosovë, atëherë kjo do të duhet të bëjë vetëm nga çësia historike.
Do të thotë, krishterimi duhet të mësohet gjatë 20 shekujve, islamizimit të fshehtë të 5 shekujve dhe religjionet tjera, sidomos që janë të pamishme në Kosovë, në rajon dhe në përgjithësi. Kështu që do duhet të ishin profesorët të cilët trajnohen ose kanë profesionin e historisë dhe të lasin në kuptimin qartë e historisë të si kanal regionet në Kosovë.
Në anën tjetër, profesor Ismail Hasani, sociolog i religionit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se është e nevojshme një periudhë prej 2 apo 3 vjetësh që të debatohet fillimisht, nëse është e nevojshme futja e mësim besimit në shkolla.
Nëse do të prevalonte ideja që futet mësim besimi në shkolla, atëherë gjithsesi do të ishte e nevojshme që të mendohej të hartohet një kurrikul e cila jep informacionet e përgjithshme mbi religionet, pa në përjashtim, por edhe mjauri tjera doktrinore të religioneve të veçanta. Për ndryshe, qofse insistohet në futjen e mësim besimit për qëllime të praktikimit të fesë në për shkolla, atëherë kjo është një bekeqe e cila po i përgatit Kosovës.
Por, si do të quaj lënda, a do të nënkupton të mësimin për fen apo mësimin mbi fen, si dhe kush do ta ligjeron të atë në rast se mësim besimit do të futej eventualisht në shkollat e Kosovës. Në këto pika ekzistojnë pikpamje të ndara ndërmjet përfaqësuesve të bashkësive fetare, por edhe njohësve të sjelljeve shoqërore karshi religjionit. Kryeimami Bajgora thot se Bashkësia Islame e Kosovës insiston atë që lënda të quhet edukatë fetare.
Nxënësit do të merren informacione bazike rreth fesë tyre, dhe këtë lëndë sigurisht do të ishin kompetent të japin teologët e mirëfill, të licencuar nga biko dhe nga mesia e arsimit. Përndryshe, lënda mësime bazike mbi fen, kjo nuk do të kishte qenë fortësisht për bikun, sepse një gjë e tillë faktikisht ekziston në librat e edukatës fetare.
Por ndryshe mendon kancelari i peshkëfori i Kosovës Don Shanzefi. Ai thotë se HPR mësimi i fes brenda institucioneve shkollore nuk është i nevojshëm.
Feja si e tillë në institucione mendoj se është herët dhe tani nuk mund të bëhet sepse sigurisht do të cilët edhe tërçare, sidomos në këtë frymë të ekstremizmeve fetare, mandej ne jemi shtet laik dhe rrethona nuk jemi të ngjashme si me popull që në rrethojnë sepse ne kemi një histori paksa më ndryshe. kështu që të futet përmbrenda dhe të ketë mandeve rituale, sigurisht e kishe katolikën nuk do të povojzon të ideen.
Profesor Hasan ish për mendimin se lënda e mësim besimit nuk do të duhej fare të ligjerohej nga kleri këtë fetar, të cilit do konfesion qofshin, por si pas ti në anën tjetër, mungojnë kuadrot kompetente për ligjerimin e kësaj lënde. Nistru nga kjo si pas ti, duhet shikuar praktikat e vendeve që janë balafaquar me problem të ngjashëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org. Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke u realizuar sipas planifikimeve të parapara në kontratë dhe besohet se projekti do të përfundojë në afatin e caktuar, thon përfaqësues të konsorciumit turko-amerikan Bechtel-Enka. Të kënaqur me ecurinë e punëve në këtë projekt paraqiten edhe zyrtarët qeveritar. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Punimet në autostradën Prishtin-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë mbetur, thonë zyrtarët e kompanisë, duke shtuar se punimet po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar. Ela Ruçi, zëdhënësën e kompaninë Bechtel-Enka, kompani kjo fituese për ndërtimin e autostradës Arber-Gjaferi, thotë se me ngritjen e temperaturave janë intensifikuar edhe punimet. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 800 punëtorë.
Ajo që mund të them për momentin është që në të gjithë gjetjet e autostradës po punohet, që nga interchange-i i cili u hap ditën e kaluar deri në kufi me Maqedoninë. Të gjitha departamentet janë në punë, sigurisht me sezonin e verës rritet edhe aktiviteti ndërtimor. Objektivat tona janë që të punohet në të gjithë gjetësinë në mënyrë që të kapim afatet tona.
Edhe zyrtarët të qeverisë pohojnë se ecuria punimeve në autostradën Prishtinë-Hani-Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë po zhvillon si pas e dinamikës e para par. Ram Qupeva, drejtori Departamentit e Infrastrukturës e Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në aspektin teknik nuk do të ketë probleme në përfundimin e autostradës.
Projekti është duke u realizuar sipas planit dinamik dhe sipas projektit zbatues. Deri më tani nuk kemi pasur vonesa, jemi duke punuar nga kyçja në Lipjan deri kyçja në Babosh dhe vazhdimi për pjesën periferizare të Dogonit ku ka përfunduar procesi i shpunësimeve.
Realizimi këtij projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punët sipas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit 2018, por kjo varet edhe nga mundësitë buxhetore, thot Qupeva. Ky projekt buxhetit të Kosovës i kushton rreth 600 milion euro.
Për momentin nuk ka probleme, por varet nga alokimet e buxhetit. Ju dini se ne projekti është projekt që zgjat 42 muaj dhe alokimet bëhen në baza vjetore. Ne për momentin jemi pak a shumë në vijim me planifikimin, po kemi një ngjecje të vogël, po për këtë arsye do të shihet se sa do të thjerë alokimet gjatë këtij viti, edhe viteve tashmë, në mënyrë që në bazë të atyre alokimeve ne mund ta punojmë edhe planin dinamik të punëve.
Me përfundimin autostradës Prishtinë-Hani-Elezit, Kosova përmbush objektivat për ndërtim të korridoreve evropiane të përcaktuara në forumin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor. Sidoqoftë, ndërtimi kësaj autostrade, sipas ekspertëve të ekonomisë, përveç se do të shkurtojë ndjeshëm largësinë mes të dy kryeqyteteve, do të ndikojë në rritjen e shkëmbimit të mallrave dhe lëvizjes më të lehtë të njerëzve nga të dy vendet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Shoqatat që merren me të drejtat e pacientëve thonë se në Kosovë nuk respektohen të drejtat e tyre, por problemi qëndron edhe te fakti se as vetë qytetarët nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre si pacient. Ndërkaq në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë ekzistojnë shumë dyer ku pacientët mund të ankohen për shkelje të drejtave të tyre. Raport i Ariana Kasapollit.
Shumë pacient kosovar nuk i din të drejtat e tyre, kjo del pas një ulumtimi të bërë nga shoqata për të drejtat e pacientve, ku thuhet se mbi 55% e tyre nuk ka njohuri për të drejtat që i kanë. Ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguar me ligjin për shëndetësin të vendosin në hapësirat spitalore kartat të drejtave të pacientve, pacientët duket se as që i kanë vrejtur ndonjëherë. Miranda Tafila i 30 vjeçare, thot të mos ketë njohuri për të drejtat e saj si paciente, derisa shton se cilësia e shërbimeve shëndetësore nuk është në nivelin e duhur.
Drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, dhe pse unë nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, në siguri po ekzistoj, ka du më thonë, dhe një leqë, apo, që i cakton drejtat e pacientëve, unë nuk pas në ndëgju ma herët, edhe pse të e marë parasysh trajtimin për shambull kur ki nevoj me shku në QKUK, në spitalin universitar, është i të mërshëm. Së për dija me fajtë tëne, apa fajtë tëne, se nështë ajtë të marë parasysh flukësin e pacientave që e frekuentojnë QKUK, ndoshta dhe ata nuk kanë kapacitet më kujdes në qatë nivel për krejt, po sido qoftë, trajtimin QKUK është për mu i të mërshëm.
Besim Kutra, drejtor ekzekutivi i shoqatës së të drejtave të pacientëve, shoqatë kjo që është themeluar në vitin 2013, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonë se marin shumë ankesa nga pacientët, ato shumë pak shqyrtohen dhe si që thot ai, as pak nuk ndëshkohet stafi shëndetësor ndaj të cilve adresohen ankesat.
Në fakt janë duke shqyrtuar gjitha mirë, por ne nuk kemi shumë të kënaqur me sanksionet që merren ndaj individëve që të atakuan ankesë. Për shembull, nëse ka një gabim mjekësor, ai mjek duhet të ose të suspendohet ti me licencë apo të pezullohet për një kohë të caktuar, që deri më tani nuk ka pasur ende.
Derisa drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se vetëm nga linja falas për ankesat që ka ky institucion kanë pranuar 116 ankesa, derisa shton se 86 prej tyre tashmë janë shqyrtuar.
Nëse i rangojmë sipas natyrës ankesave, rezulton që shumë prej tyre lidhen me mungesën e mjekut në vendin e punës, sjellje jo të mira stafit mjekësor, siç i përshkruajnë ata që ankohen, vënesa në punë, mungesa ndryshme të barra në institucione shëndetësore, referimet ndryshme në sektorin privat, edhe ankesat kësaj natyre.
Sidoqoftë, edhe zyrtarë në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar disa herë për Radio Evropa e Lirë se pacientët nuk janë të informuar sa duhet për të drejtat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare mendojnë se Maqedonia do të përballet me sanksione të rënda, gjë që mund fare le të sjellë në një situatë izolimi të shtetit nëse vazhdohet shpërfillja e kërkesës së zyrtarëve të lartë të Washingtonit dhe Bruxellit që presidenti i Maqedonisë George Ivanov të shfuqizojë vendimin për faljen e politikanëve, të cilët hetohen nga prokuroria speciale për vepra të rënda penale. Holsi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e mërdhënjeve ndërkombëtare thonë se Maqedonia do të përballet me sanksione të rënda pasi në vazhdimsi është duke shpërfillur rekomandimet e zyrtarëve të lartë të Brukselit dhe Washingtonit që presidenti Ivanov të shfuqizojë vendimin që të fal politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale publike për përfshirje në manipulimet zgjedhore si dhe korrupsion.
Pasi para sanksioneve për të mos i dëmtuar zyrtarët e Maqedonisë, sepse ata nuk kanë fajt për këtë situatë të krijuar në Maqedoninë këtë krizë politike, por ishtë praktikohet pra që në listë të tyre të sinë të gjitha ta të cilët janë të inkriminuar, nuk e respektojnë marrëveshjet dhe masa që do merren ndaj tyre në fakt do të krijojnë antidisponim ose kundërshtim ndoshta ndaj strukturave udhëheqëse të vetë partive nga antarësia.
Tekson Ismet Ramadani, kryetar i Këshillit Euroatlantik në Maqedoni. Gjatë më pak se 24 orëve të fundit, Washingtoni edhe njëherë përmes drejtoreshës për shtyp të Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Rudo, ka kërkuar që presidenti Ivanov të tërheqë vendimin e tij për faljen e zyrtarëve të lartë të shtetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian dhe njëherë kanë treguar shqetësimin e tyre për rëndësinë e zgjedhjeve të besueshme në Maqedoni. Koha është e shkurtër, po ngelen edhe shumë punë për të bërë. Kërkojnë fuqishëm nga presidenti Ivanov që të shfuqizojë vendimin për amnesti dhe të lejojë prokurorinë speciale dhe gjykata të bëjnë punën e tyre. Është përgjigjur në pyetjen e gazetarëve drejtoresha për shtypet e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudo. Ndërkohë ish diplomati Denko Malevski, aktualisht ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, konsideron se Washingtoni dhe Brukseli përderisa nuk tërhiqet vendimi i presidentit Ivanov për faljen e politikanëve, nuk do të futen asnjë lloj debati me politikanët e Maqedonisë për të nxjerrë vendin nga kriza. Meqë sipas tij tani më është humbur dhe shansi i fundit me dështimin e takimit të Vienës.
aktot në pomiluvanje në kriminal.
Akti faljes u zyrtarve më të lartë të shtetit për përfshirje në kriminalitet politik bërësit e Maqedonis i bën thënë kushtimisht jo kompatibil për të ullur për çfarë do lloj bisedimesh me kolegët e tyre nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne tani më kemi një situatë ku dhe heqësit shtetëror më nuk mund të bisedojnë as me Evropën dhe as me Amerikën pas aktit të bllokimit të drejtësisë përkatësisht punës së prokurorisë speciale, thekson Denko Malevski, është diplomat. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare Ramadani dhe Malevski një herësh theksojnë se praktikat kanë dëshmuar se sanksionet e faktorit ndërkombëtar arrin të sjellin efekte pozitive veçanërisht në vendet siç është Maqedonia, të cilat ekonomikisht janë të dobta dhe rezultatet nga sanksionet arrin shumë shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas një takimi në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i bllokojnë bankat dhe kompanitë që bëjnë biznes me Iranin. Ndërsa homologu i tij nga Irani Mohamed Javad Zarif tha se shpreson që kjo deklaratë e sekretarit amerikan t'i sqaroj dilemat e bizneseve të huaja. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry i ka siguruar bankat dhe bizneset e huaja se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i bllokojnë ato nga të bërit biznes me Iranin bazuar në marrëveshjen historike bërthamore të nënshkruar vitin e kaluar. Kerry tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po i pengojnë dhe nuk do t'i pengojnë bizneset që kanë leje për biznes në Iran që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes. Pas takimit në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohamed Javad Zarif, sekretari amerikan tha se ai po bën përpjekje që t'i qartësoj disa pasiguri në mesin e bizneseve jashtë Shteteve të Bashkuara lidhur me investimet në Iran. Qeveria iraniane është ankuar se nuk po përfiton benefitet të plota ekonomike që nga marrveshja e nënshkruar në korrik të vitit 2015 me fuqitë më dha botërore. Ministri i jashtëm iranian ka të drejtë, ende ka dallime mes nesh dhe disa prej tyre janë me të vërtetë të mëdha. Ato duhet të jenë temë diskutimeve në të ardhmen, por e rëndësishme është që njerëzit ta kuptojnë se marrveshja është marrveshje dhe ne duhet t'i ndajmë çështjet edhe në kohën kur punojmë në zbutjen e dallimeve. Dhe asgjë që kam thënë nuk e zvoglon për kushtimin e SBA-ve për të ndihmuar në zgjidhjen e dallimeve dhe në punën e përbashkët për paqe dhe stabilitet në rajon, ka thënë Kerry. Ndërsa ministri i jashtëm i Iranit, Zarif, theksoi se Irani ka zbatuar pjesën e vet të marrëveshjes. Shpresojmë se deklarata që sekretari Kerry dha sot do të filloj të hap rrugën e vështirë e cila ka qenë e mbyllur për shkak të shqetësimeve që bankat kanë lidhur me qasjen amerikane në zbatimin dhe përkushtimin që kanë sipas planit të përbashkët të veprimit, tha Zarif. Bankat të cilat tani mund të bëjnë biznes me Iranin përfshin ato që mbajnë rreth 55 miliard dollar të aseteve të ngrira të Iranit, ka sqaruar Kerry. Shumica e këtyre bankave kanë pasur hezitim në kthimin e fondeve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Së fundmi, sekretari amerikan Kerry vlerësoi se Irani ka pranuar vetëm 3 miliard dollar nga pasuria e riadhësuar nga 55 miliard që është pritur të korr sipas marrëveshjes. E gjithë kjo pjesërisht ka ndodhur për shkak të mbrojtjes së tepërt nga ana e bankave. Kerry theksoi se në mesin e sanksioneve që janë larguar dhe që kanë pasur lidhje me programin bërthamor, ishin edhe ato që e ndalonin Iranin të bashkëpunonte me bankat jo amerikane për fshirë dhe qasje në fondet e ndaluara iraniane. Përjashtimi i vetëm, sipas Kerryt, do të ishte angazhimi me banka apo kompani që ende ndodhen në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kerry tha se nëse bankat kanë pyetje dhe dilema lidhur me sanksionet amerikane që ende janë në fuqi e që kanë lidhje me programin bërthamor të Iranit dhe sponsorizimin e grupeve militante, ato thjesht duhet të pyesin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ritheksuar se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, por vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë, të cilët kanë dy shtetësi, sepse edhe në të gjitha vendet tjera qytetarët që kanë dy shtetësi kanë të drejtë që të votojnë. Këtë të drejtë edhe ne ua kemi siguruar me kushtetut, ka thënë Mustafa. E ka shtuar se mekanizmin e realizimit të kësaj të drejte e kanë ofruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropiane Kosovë OSBE. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë miratuar një varg masash për ta luftuar shmangjen nga tatimet pas skandalit të letrave të Panamas, i cili tregoi se si të pasurit u shmangen obligimeve për pagimin e taksave duke përdorur llogari jashtë vendit. Ministri i Financave i Holandës, vend ky që e mban rotacionin e presidencës së BE-s deri në Korrik, tha se ekziston një sens i urgjencës për t'i bërë këto ndryshime. Në mesin e këtyre masave, Bashkimi Evropian propozon një listë të përbashkët në të cilën do të viheshin juridiksione që përdoren nga individet dhe kompanitë evropiane për të shmangur ose minimizuar taksat. Ministrat gjithashtu përkrahën një propozim të disa vendeve të BE-s që automatikisht të këmbejnë të dhënat në mënyrë që të ekspozohen pronarët e vërtet të kompanive në fjalë. Ministri i naftës i Iranit tha se Teherani do ta përkrahte çfarëdo plani për ta stabilizuar tregun, pavarësisht faktit se nuk e kanë ndjekur takimin e javës së shkuar në Katar, ku u mblodhën prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë në përpjekje për ta ngrirë çmimin në nivelet e janarit. Bisedimet e 17 prillit që kishin për synim ngritjen e çmimeve globale të naftës përfunduan pa ndonjë marrëveshje. Arabia Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, kishte kërkuar që çfarëdo marrëveshje arritur të jetë obligative për të gjithë prodhuesit. Ministri iranian i naftës, Bijan Namdar Zangane, tha se pavarësisht faktit se takimi në Doha nuk është treguar frut dhënës, Teherani e ka parë si hap pozitiv. Por Irani, antari OPEC-ut, insiston se nuk do ta kufizoj prodhimin derisa ai të mos i arrijë nivelet që kishte para vënjes së sankcioneve ndërkombëtare. Ushtria amerikane e ka pranuar se sulmet ajrore që kishin përcak militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak kanë vrarë 20 civil në ndërmjet muajve shtator dhe shkurt. Por observuesit me njëherë reaguan duke e quajtur shifrën të pabesueshme, duke paralajmëruar se ajo është shumë e lartë se sa është prezantuar marë parasysh fushatën intenzive të sulmeve ajrore prej 20 muajsh, gjatë së cilës janë lëshuar rreth 12.000 sulme nga aeroplanët dhe dronët. Air Wars, një grup monitorues me bazë në Londër, thot se numri i ulët i viktimave civile i prezentuar nga ushtria amerikane është sinqerisht i pabesueshëm. Komanda qendrore amerikane tha se ka ardhur në përfundimin se 20 civil janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në 9 sulme ndërmjet muajve shtator 2015 dhe shkurt 2016. Gjatë qëndrimit në Britani të Madhe, presidenti amerikan Barack Obama sot ka mbajtur një takim publik me të rinjtë në Londër. Ai ka folur për thirrjet e reja që disa individ po i bëjnë për izolim dhe ksenofobi, si dhe këndvështrimet e disave për të mos qenë pjesë e debateve demokratike. Sipas tij, ato janë reagime ndaj ndryshimit të kohës dhe të pasigurisë, por Obama ka thënë se u përgjërohet të rinjve që ti refuzojnë thirrjet e tilla. Jam këtu për t'ju kërkuar që ti refuzoni nocionet se ndodheni nën kthetrat e forcave që nuk mund t'i kontrollojmë dhe dua që ju të keni një këndvështrim më optimist të historisë dhe rolit që ju mund të luani në të. Dua që të përçafoni këndvështrimin e njërit prej paraardhësve të mi, presidenti John F. Kennedy, i cili dikur thoshte problemet tona janë të krijuara prej njerëzve, kështu që ato mund të zgjidhen nga njerëzit, dhe njeriu mund të jetë aq i madh sa do ai, citohet këtë thënë Obama para të rinjve britanik. Ai ka ftuar të rinj që të refuzojnë pesimizmin dhe cinizmin. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju gjithashtu mund t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.